Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Verilişi mən təqdim edirəm, Əsmirə Cavadova. Veriliş sizin bizə həftə ərzində göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırlanır. 012-436-7741 ixtiyarınızdadır. İstədiyiniz vaxt zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Ancaq hər iki halda əlaqə nömrələrinizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hüquqlarınız pozulursa, bizə zəng edin. Səsinizi efirdən çatdırmaq istəyirsinizsə, bizə zəng edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, yenə bizə zəng edin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında səsinizi efirdən dinləyin. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Hər şənbə axşam saat 6-dan 7-ədək isə vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandırırlar. Vəkillərimizə hər hansı suallarınız varsa, qeyd olunan vaxtda 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Cəlabadın Alar kənd sakini hissə-hissə əlindən çıxmış həyətyanı sahəsinə aid torpaqlarını geri tələb edir. Bələdiyyə nə vaxt keçib sizin torpağın bir hissəsi?
Bələdiyyə 1997-ci ildə. Özdə çıxar yerimiz, yəni ondan başqa çıxar yeri də yoxdur. Bir dənəmin qonşu rədd edir, orada bir balaca yer qalıb 10 metrində, onu da keçirdik bələdiyyənin hesabına.
İş adamı Maqsud Mahmudov bir saylı inzibati iqtisad məhkəməsində Hacıbalı Abutalıbovun oğluna qarşı niyə görə iddia qaldırıb?
Mən bir dənə məhkəmədə vəkillə belə bir suquran gətirdim, qoydum ki, dix həyət çəkməmsənsə, mən çıxım gedim, bağlayaq, istəmirəm halal xoşun.
Ona da gedim.
Ruhi xəstəni küçələrdən necə yığışdırmalı?
Görüblər sahibsiz adamdır, ondan
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 həyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüz alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Cəlabadın Alar kənd sakini Ağarəhim Əzimov qaynar xəttə şikayət edib. O deyir ki, həyətyanı sahəsindən qanunsuz olaraq 9 sotunu bir çəpər qonşusu zəbt edib. 4 sotu isə bələdiyyənin hesabına keçib. Ağarəhim Əzimov danışır.
Bizim torpağımızı qonşular tərəfindən zəbt olunub. Demək olar ki, bu zəbt 1967-ci ildən bugünə kimi davam edir. Yəni, bu günlərdə də bizim samanlığın arxasında metrə yarım yol qoymuşduq. O samanlığınla tövlənin arasında onu sulamağa, o çəpəri də söküblər, gətirib birləşdiriblər samanlığa.
Danışın, necə zəbt olunub torpağınız?
Həyətiyanı torpağıdır. 28 sotka bizim adımızda yer var. Həmin 28 sotkanı torpağa silahı kesirləndə, indi onu qonşular tərəfindən zəbt olunduğundan sonra qalıb 15 sotkası. 15 sotkanın qabağından çıxar yerimiz var, yəni yola çıxmağa. Oranı da keçirdiblər bələdiyyənin hesabına.
Siz məhkəmələrə müraciət eləmişsiniz?
Məhkəmədə qəbulunda oldum.
Kimin qəbulunda oldunuz?
Bu Cəlləbad rayon məhkəməsinin şəxsən öz qəbulunda oldum.
Məhkəmənin sədrinin?
Bəli, sədrinin qəbulunda oldum. O zəng elədi Sabir adında icra aparatında rayonun adam var Sabir adında. Ona zəng elədi, dedi bu işlə məşğul ol günə. Məni göndərdi onun yanına. Getdim, girdim onun qəbuluna. O da bir başqa Sabirə zəng elədi. Dedi bununla məşğul ol günə. Bu haqsızlıqdır belə falan. O Sabir də getdim yanına, razı oldu. Sonra kəndin bələdiyyəsini çağırdı. Kəndin bələdiyyəsi gələndən sonra dedilər bəli, burada haqsızlıq var. Belə da filan. Mən gedəndən sonra onu başa saldı ki, güya ki, bunlar bu işi sənətləşdiriblər dayı. Bu mümkündür ki, nə bilim, belə də filandı. Yəni bizim əlimizdə sənətlər var. Yəni mən o çıxarışını çıxartmışam, nə qədər bizim adımıza torpaq olub.
Bələdiyyə nə vaxt keçib sizin torpağın bir hissəsi?
Bələdiyyə 1997-ci ildə. Özdə çıxar yerimiz, yəni ondan başqa çıxar yeri də yoxdur. Bir dənə evin qonşu zəbt edir, orada bir balaca yer qalıb 10 metrində, onu da keçirmir bələdiyyənin hesabına. Alar kəndində heç bir torpağı bələdiyyənin hesabına keçirməyiblər hələdiyyənin torpağı. Ancaq bizim torpağdan başqa. Bir də mənim xanım əmlakım oğurlanıb 2011-ci ilin yanvar ayının 19-unda. Kimlər oğurlayıb, o da bəllidir. Bu Cəllabat istindən bölməsi də bu işi dörd basdır edir. Yəni, bunu da qeyd edin.
Alar kənd bələdiyyəsinin sədri Baxış Mustafayev isə Ağarəhim Əzimovun dedikləri ilə razılaşmır.
Tamamilə yalandır. Ağarəhimin torpağıdır, Ağarəhimin atasının torpağıdır. Hələ bir gedib aralığın qadındayır, bacıların da qoyub zatdan torpağa da yiyələnməkdir. Onun da dövlət axtı var, dövlət axtında olan torpaq da eynən həmin miqdarda 15 sotqadır. Qoşçu güya, qoşçu bunu yerinə girib, qoşçun da yerin buradan mütəxəssislər gedib yoxlayıblar. Dövlət axtı ilə onun torpağı da, atasının, yəni o atasına məxsus olan torpağı da, bir də ki, o qoşunun torpağı eynən yerindədir. Deyir güya ki, bunun atasının əvvəl torpağı çox olub, göb bələdiyyədən qabaq, laf qabaqlar olub, bələdiyyə onlara torpaq vermir, verirlər qalxız vaxtı alıb, sonra da islahat vaxtı buna şəhadət nama gəlib dövlət axtı. Dövlət axtında da torpağı yerində necədir, elə də ki var. Lakin həyətində 4 sot qədər torpaq var, bələdiyyə torpağıdır. Biz ondan heç o bələdiyyə torpağını da istəmirik, çünki ona görə torpaq da 4 sot qədər həyətiyanı kimi verəsi döyürük, nə də bir şey. Onun məqsədi o qonşu ilə, öz qonşu ilə, qonşu ilə aralarında olan mübahisədir. O həmin mübahisədə bizə aid deyil. Yəni, şəhadətnamədə nəzi torpaq qonşunun da onun da eynən yerindədir. Bu həmin işə əgər bir-birindən mübahisəli hal varsa, məhkəməyə müraciət eləmədilər, məhkəmə o işə baxmalıdır. Çünki o bələdiyyə aid olan iş deyil.
Baxşı müəllim, o 4 sot məsələsi var, o bələdiyyənin hesabındadır indi.
Bələdiyyənin hesabındadır, lakin bələdiyyə onun torpaq istəməyə bax indiyə qədər.
Ancaq onun istifadəsindədir.
Ha, onun istifadəsində deyilir, onun yox, bu aralığını qoca arvatdır. Bizim imkanımız çatsa ona əlavə torpaq verərik. Bizim onun torpağına nə işimiz var onun?
Bu adam deyir ki, o Fərman Abbası var, mənim torpağımı 9 sotunu bələdiyyə verib.
Söhbət odur ki, Fərman Abbasovun da torpağı, mən elə dediyim qonşu ilə bunların mübahisəsi odur. Bizim axura qarışdırır, bələdiyyənin nə işinə varaq? Bələdiyyənin torpağı, o saat durub deyirəm ki, bələdiyyənin torpağıdır, səhv edir, torpağıdır. Bələdiyyənin orada kompüterdə vurublar, o dövlət ağında 4 sotka güva artıqları var, 15 sotka rəsmi onların torpağı var, rəsmi. Amma həyətində 19 sotkadır. Qonşunun da torpağı 20 sotkadır. Deyir güya qonşu bu vaxtı ilə 10 il, 15 ili 20 il bundan qabaq güya bunların torpağına girib, bax onu biz yuxu görmürük, o dövlət sənədi nədir onunla danışıb gedir. Orada da həmin o torpaq sahəsində, onlarki də 20 sotka yerindədir, bunlarki də yerindədir. Heç birləri bir-birindən adı yoxdur.
Ağarəhim Əzimov bundan sonra torpaq maraqlarının bərpa olunması üçün məhkəməyə müraciət edəcəyini deyir. Ancaq Ağarəhim Əzimovun problemləri bununla bitmir. O deyir ki, 2011-ci ilin yanvar ayının 18-dən 19-una keçən gecə həyətindən elektrik avadanlıqları və xeyli toyuq cücəsi oğurlanıb. Oğurların kimliyi bəlli olsa da, polis il yarımdan artıqdır ki, oğurluğun üstünü açmaqda maraqlı deyil. O, Cəlilabad rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Allahverdi Həsənovun oğrularla əlbir olduğunu deyir. Müstəntiq Allahverdi Həsənov isə deyilənləri təksib edir. Deyir ki, Ağarəhim Əzimovun əmlakının oğurlanması ilə bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq gedir. Cinayəti törətmiş şəxs müəyyən deyil. İstintaq həmin şəxsi müəyyən etmək üçün əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir. Ağarəhim Əzimovun dediyi adamlar dindirilib və cinayətlə əlaqəsi aşkar olunmayıb. İstintaqa nəzarət edən prokuror var, istintaq idarəsi var. Bunlar hamısı nəzərdən keçirilmiş hallardır. Müstəntiq onun cinayətkarlarla əlbir olması ilə bağlı Ağarəhim Əzimovun dediklərinə də münasibət bildirib. Deyib ki, şikayətçi dediklərində səhvdir. Onun yazmadığı yer yoxdur. Hər dəfə yazıb pozandan sonra iş yenidən nəzərdən keçirilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bıqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
012-436-7741 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində iş adamı Maqsud Mahmudovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbalı Abutalıbovun oğlu İsrafil Abutalıbova qarşı iddiasına baxılır. Maqsud Mahmudov İsrafil Abutalıbovdan icarəyə götürdüyü obyektin təmirinə xərclədiyi 35 min manatı tələb edir. İddiasına görə, çünki İsrafil Abutalıbov icarə müqaviləsinin müddəti bitməmiş, onu obyektdən çıxarıb. İcarə müqaviləsi 2009-cu ildə birbaşa İsrafil Abutalıbovla yox, onun himayəsində olan müstəqil spektr məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə 10 illik müddətə bağlanıb. Hər bir ilin tamamında MMC Lombardın digər 4 əməkdaşı ilə də 1 illik müqavilələr bağlayıb. Sonuncu müqavilə Lombardın əməkdaşı Qurban Qutaysoviç ilə olub. 2012-ci ilin may ayında MMC Qutaysoviç ilə imzaladığı müqaviləyə son qoyub. Ancaq Maqsud Mahmudov deyir ki, MMC-nin bu hərəkəti qanunsuzdur. Çünki ortada hələ onun özü ilə bağlanmış 10 illik icarə müqaviləsi var ki, onun bitməsinə də illər var. Maqsud Mahmudov deyir ki, obyektlə bağlı bütün işləri İsrafil Abutalıbovun adından müstəqil spektr məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov həyata keçirib.
Bəxtiyar gəldi ki, incimə ginə İsrafil deyir ki, bağlayın, bura dinə ziddidir. Biz mən İsrafil tanımıram. İkinci İsrafil Abutalıbov Fazla Azbala müəllimin oğlu belə dindardırsa, 3 ildir mənim pulumu yiyir. İndi aylı Lombarddan pul götürür. 3 ildir bu pullar hara gedir? 2009-dan verirəm də. Nə oldu may ayında İsrafil dinə imanı gəldi ki, onun evinə gedən pullar göt düzdür. Qurbanla mən şərik idim.
Qutaysoviç,
bəli. Necə oldusa, gördüm qurban deyir, tez bura gəldim. Elə yoldaşlar da mənlə söhbət elədi. Gördüm, saqqalı uşaqlar gəliblər. Yox, olmaz, bu İsrafil mağlamaq istəyir, amma yetişinlə məşğul oldu. Dedim, mənim sizə də hörmətim var, mən vəhablərin nə şək, kim nə dinə qulluq eləyir, özü bilər. Allah canımı bu siz deyil, öldə gedin. Qurban mətbuat konfransı keçirdi və bunları hallandırdı. İsrafil üstünlə gəlmişlər, əl qol atmışlar ona. Belə oldu ki, bunlar gəldi ki, tez boşaltmalısınız. Mən də Yasamal rayon məhkəməsinə yazılı sürətdə müraciət etdim ki, mən müqaviləm var, notar əlinə, onu saylı notar üstən müqavilə bağlılar, neçə illiyi mənlə. Necə ola bilər və təmirə pul qoymuşam, mən necə çıxardırsınız?
Obyekt boşaldıldıqdan sonra Maqsud Mahmudov obyektdə çəkdiyi təmir xərcini tələb etməyə başlayıb.
Obyekti boşaltdım, verdim bunlara. İstəmirsə obyekti götürün, xərcimə nə deyirsiniz? İndi gəlir ki, xətt çəkməmsən ora. Mən bütün siz orada olun, bütün ustaları, zadı hamısını götürmüşəm. Siz orada özü qaytarıb bilirəm 5000 falan öyrənib də 5000 falan yerə vermisən. Özləri bunu dilləri ilə deyirlər. Mən başa düşmürəm də bunlar.
Siz nə qədər iddia qoymusunuz?
Mən iddia ora qoymuşam 35 min manat və mənim 2013-ə verdiyim icra haqqı, onu da vermişəm və Qızıl Kalev, camatın Qızıl Kalevsini bəli onun pulunu ödəmişəm mən. Bu götürüb, bu niyə bu danırlar? Biz siz, məni bu günləri çağırıblar Yasamal rayon polis idarəsinə, bu günləri.
Yəni sizdən vaxtı ilə götürülmüş, icarə haqqı ilə başa-baş olunmuş.
Bəli.
Qızılların pullarını da
bəli, bəli.
Ya əşyaları, ya...
Verin də, demirsiniz, mən obyekti izdavat eləmişəm onlara. Ha, yaxşı, mənim baxıb 2018 məndən pul götürmüşsünüz siz. Yəni, İsrafil, pulun yoxdur.
Müstəqil spektr MMC-nin vəkili Ələsgər Məmmədov isə deyir ki, Maqsud Mahmudov obyektdə təmir xərci çəkdiyini sübut etməlidir.
Orada deməli, icarə verilmiş obyektdən yəni nə qoymuşdur o da rişotda, o rişotdan özləri obyekt tətli verəndə özlərini götürmüşdür. Qalan nə təmir işləri varsa, yəni orada mənzilin üzərində mövcud idi, digərdə məlumat yoxdur. Göstərsin və təqdim eləsin və heç olmasa ən azı bildirsin ki, orada hansı təmir işləri görür və nə işləri. Çünki iddia ərzəsində, mən məsələn, dərzəsinin göstərilən bir məsələdə, obyekt lombard işlətmə məqsədi ilə gəri götürmək həmin tarixdə Azərbaycan Respublikasının yerləşən müxtəlif banklarda külli miqdarda kredit alınaraq 3 milyon yaxın müştəri ilə hal-hazırda işləyirəm. Bununla yanaşı icara götürdüğüm obyektin təmirini 65 manat sərf etmişim. Nəyə sərf edeyim? Bu vəsaitlər hara yönəldi? Vəsaitləri kimə verilir? Hansı qərdlər var? Hansı sənədlər var? Hansı müqavilələr var? Yəni bu məlum deyil ümumiyyətçi. Yəni əgər onlar ideyaz əslində göstərilirsə, bunu ən azı bildirməlidir. Ən azı, məncə subutdan qoyulmur. Ən azı bildirməlidir. Yəni tikinti aparılıbsa, onun smetası mövcud olmalıdır. O smetada da göstərilmir. 5 manatdaşa verilir, 3 manatdan nə başqa nə isə verilir. 2 manat xidmətçi, əmək haqqına verilir. Yəni bu hamısı bildirilməlidir. Təsirlər olsun ki, bu mövcuddur və hesab ilə gəldik ki, hansı bir prosesin hansı bir mərhələsində bu ortaya çıxar. Ona görə də indidən ekspertizadan nəyi təyin etmək, nəyi müəyyən etmək, mən şu qaranlıq var.
Uduzmağa doğru gedirəm. Mən Avropa məhkəməsi kimi gedim, axıra ki, indi necə gedməmişik aliyyə, gedəcəm. Öz haqqımı tələb edəcəm. Ya düşünlər vermirik, ya düşünlər veririk. Mən dünən məhkəmədə vəkillər belə bir suquran gətirdim, qoydum ki, di xərc çəkməmsənsə, mən çıxım gedim, bağlayaq, istəmirəm halal xoşun. Onu da gedmirlər.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Cəllabadın Alar kəndindən olan və Bakıda ailəsi ilə birlikdə kirayda yaşayan Nazim Bayramov qaynar xəttə ruhi xəstə olan 22 yaşlı oğlu Atifin polis işçiləri tərəfindən şərlənərək həbs olunduğunu deyir. Nazim Bayramov danışır.
Mənim oğlum xəstədir. Məşləqədə bir sayılı xəstəxanada ruhi dispanserdə qeydiyyatdadır. Həmin xəstəxanada müalicə alıb. Müalicə aldıqdan sonra bir ay yatandan sonra getdim uşağın yanına. Gördüm uşaq tamam dala gedir. Müraciət elədim həkim. Mən uşağımı çıxartmaq istəyirəm. Həkim dedi, qoy uşağın qalsın, müalicəsini davam eləsin. Gördüm yemək apardım. Gördüm bu adam yeməyi əlində tutub yeyə bilmir. Ata deyəsən yeməyi əlində tut mən yeyim.
Siz niyə görə çıxartmaq istəyirsiniz onu xəstəxanadan? Tezliklə.
Bir ay yatdı da. Bir ay yatdı, gördüm əsir, heç nəyi əlində saxlaya bilmir. Həkimlə razılaşdım, dedim mən uşağımı çıxardım. Dedim amma o heç olmasa gərək bir iki ay, bir ayda bundan əlavə müalicə ala. Mən nəsə razı olmadım. Uşağı çıxartdım. Oktyabr ayının səhv eləməyəmsə neçə o tarixi yadımdan çıxıb bir ay çəkdi. Noyabr ayının neçəsində çıxdı. Çıxandan sonra uşağı götdüm, gəldim evə. Evə gələndə elə uşaq çıxdı əlimdən qaçdı. Bir il idi uşağı mən evdə saxlaya bilmirdim. Kimsə məhəllə adamları görürdü, deyirdi uşağım falan yerdə. Pis gündədir. Əyinə təzə paltar geydirirdi, təzə ayaqqabı alırdım, əlinə 300 manat.
Yəni tam müalicə almamışdı. Tam sağalmamışdı da.
Yox.
Siz onu müalicəsi yarımçıq saxlayıb götürmüşsüz evə.
Həkim dedi qalsın, götürdüm, gəldim, heç xəstəxanadan gətdim, evə sala bilmədim. Qaçdı, getdi. Getdi, elə dedilər küçələrdə, gecənin o qışın çoğunlarında evdə olmadı. Dedilər falan yerdədir, ayaqyalı aparırdım, ayaqqabı alıb aparırdım. Ay gedə evə deyirəm. Burada kirədə qalırıq xanım. Əslən biz Cəllabad rayonunun Alar kəndindən.
Aydındır, amma Bakıda yaşayırsınız.
Bəli. Kvartirant qalıyor, iş yox, güc yox, gəlmişik 3 manat, 5 manat çörək pul qazanaq da çətinliklə.
Hansı tərəfdə yaşayırsınız?
Biz Əhmədlidə. Ondan sonra uşaq elənçik gedirdi. Bütün 28-dən belə, Əhməddən belə polis sistemləri hamısı bilirdi ki, bu xəstə. Bir də görün zəng vurublar, oğlu tutmuşuq falan yerdə. Gəl apar. Elə vaxtı özüm gedirdim. Elə vaxtı tanıyan bilən polislər özləri maşına qoyub gətirirdi evə. Yəni şahidlər var. Hamısı, bütün məhəllə, hamısı bilir ki, mənim uşağım xəstədir. Bir müddət keçəndən sonra bir də gördüm, gecə mart ayının 25-i gecə saat 9-da uşağımı tutublar, mənə gecə saat 1-də zəng gəldi müstəntiqin telefonuna. Sənin oğlun küllü miqdarı narkotik maddə ilə tutulub. Da gecə gec olduğu üçün gedənmədim səhər, saat 9'da yoldaşımı da götürdüm, biri de geldi şeye, Sabahir rayonuna. Sahil metrosunun yaxınlığında yerleşir 39. bölmə. Oranın əməliyyat işçiləri mülki formada. Özləri bunu qabaqcadan hazırlayıblar. Ora afçarka it gətiriblər. And olsun Qurana bir dənə ayan bu yan demirəm. Gətiriblər. Uşaqda əqli zəifliyi var. Xəstədir. Heç əskəri də aparmayıblar buna. Ondan buna narkotik maddəni verib. O 39. bölmə əməliyyat işçisinin biri verib, deyib, apar bunu fəvvarənin yanında səni iki adam qarşılayacaq. Elə ondan bir 20-30 metr aralanmış, həmin o iki nəfər də mülk formadır, onlar da polis olub. Afşarka bu yandan göhürüb, hiss eləyib. Ondan uşağımı tutub aparıblar. Bu ayın 25-də 2 ay tamam olur. Nə mənim uşağımla mənə görüş verirlər, nə bir şey verirlər. Lazımı yerlərə gedirəm. Gedirəm ora polis idarəsinə deyə mənim uşağıma görüş verin. Deyir, sənin uşağım narkotik maddə ilə tutulub. Ora türməyə gedirəm, pirdaç aparıram, görürəm millətdir də hamı balasına yemək, içmək, pal-paltar gətirir. Deyirəm, sənin uşağın nə etsə, deyir, plan şey üstə. Görüş almışsan, deyir, 3-4 dəfə. Amma mən həm kasıbam, həm savadım zəifdir. Məndən suyu istifadə eləyirlər. Pilustakı uşağımın xəstəliyindən istifadə eləyib. Onu 39-cu əməliyyat işçisi uşağıma verib, onu mənə verə bilərdi. Onun xəstəliyindən istifadə eləyib bu adam.
Bəs polis əvvəldən bir sizə bir çağırıb, bir sizinlə söhbət eləmişdi ki, bu uşaq küçələrdə gəzir, onu yerləşdirmək lazımdır bir xəstəxanaya.
Bir neçə dəfə 28-ci may metrosunun yaxınlığında 22-ci polis bölməsi var. Bir neçə dəfə özüm polisləri öyrətdirdim, tutdurdum, bəlkə buna bir dərs ola, qorxu ola. Yenə valideynəm də bir dənə evladım var. Ürəyim dözmədi, özüm iki dəfə onu orada atdırdım içəri. Dözə bilmədim, getdim uşağımı bıraxdırdım. Uşaq özü əqli zəifdə vırıb öz qabırğamız adımı da sındırmışdı. Bir neçə xəstəxanalarda yatıb, masallıdan belə ondan deyiblər filan yerdə filan həkim var, apar ölünü dirildir. And olsun Qurana neçə yer, Bakıda da o yer qalmayıb, ora aparmam.
Anadan gəlmə xəstəyidir, yoxsa sonradan yaranmışdı?
Bunda sonradan yaranıb, bizdə nəsillikdə elə bir şey olub, pilus, yoldaşımla məndə qan qohumluğu da var.
Neçə yaşından yaranıb onda ruh xəstəlik?
3 il, 4 ildir. Belə. Şikayət elədim ki, belə-belə, dedilər sizin uşağınızı uzun müddət izləyiblər. Haradasa bir il idi, yığışmırdı evə. Saxlaya bilmirdim evdə. Evə də gətirəndə anası məni döyürdü, qaçırdı. Lazımı yerlərə mən dedim, dedilər sizin uşağınızı izləyiblər, görüblər sahibsiz adamdır, küçələrdə gəzir. Küçələrdə...
Lazımı yer haran nəzərdə tutursun?
Polis idarələrini.
Sizə elə-belə qeyri-rəsmi dedilər?
Yox, mən yəni otulandan sonra dedim belə-belə də, dedilər sizin uşağı izləyiblər ki, görüblər sahibsiz adamdır, ondan tutublar.
Saxlanandan sonra sizin mənzilinizdə
heç bir axtarış yetmədi, heç bir axtarış. And olsun Allaha. Şahidlər də var, yəni bu axtarış.
Yəni narkotikayla saxlanılan şəxsin yaşadığı mənzildə də axtarış aparılır.
Evi, rayondakı evi, mən görmüşəm, batalyon gəlib tökülür. Bir el sözü var, demədilər, keçəl ayın neçəsidir.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə qaynar xəttə məsələ ilə bağlı bunları dedi.
Şikayətin heç bir əsası yoxdur və o yalan və böhtan xarakterli bir məlumatdır ki, bu atası tərəfindən yayılmışdır. Çünki əslində onun özünə də məlumdur ki, bu il martın 25-də Sabahın polis idarəsi 39-cu polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Cəlavad rayon sakini Atif Bayramovdan 1 kilogram 125 gram həşiş götürülmüşdür. Yəni, bu artıq küllü miqdarda narkotik vasitədir. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsində cinayət işi başlanmış. Rayon məhkəməsi tərəfindən isə Bayramov barəsində, Atif Bayramov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Cinayət işi üzrə kimyəvi, narkoloji və psixiatrik ekspertizalar keçirilməsi barədə qərarlar çıxarılmış və icraya yönəldilmişdir.
Həmin oğlan ruhi xəstədir.
Bu ruhi xəstə olması bu hələ sonraki etapda o biliniləcək ki, nətərdir, necədir? Mən ona görə dedim ki, müstəntiq tərəfdən narkoloji, kimyəvi, narkoloji və psixiatrik ekspertizanın təyin edilməsi barədə qərarlar çıxarılmış və o icra yönəldilmişdir.
Ancaq evində axtarış aparılmayıb atasının deməsinə görə, çünki
yox, indi evində deyəndə ki, o artıq əməliyyat axtarış tədbirlərinin belə deyə yönündən asıldı, amma bunun elə üzərindən tapılan 1 kilogram, 125 kilogram küllü miqdarda narkotik vasitə həşişdir. Bu kifayət edir ki, yəni bunun barəsində yəni göstərdiyim 234.3 maddəsi də cinayət işi başlanıb.
Şəxsin üzərindən 1 qram narkotika tapılanda onun yaşadığı ünvanda da axtarış aparılır.
Yox, bir sənədə yaşadığı ünvan məsələsi bu artı bir şeydir. Yəni bunun üstündə tapılan küllü miqdar deyə bu. Canım. Küllü miqdar 7-12 ilə qədər bunun maddəci sanksiyasında iş var. Yəni bu ağır cinayət idi. 1 kilogram 125 qram həşiş.
Bəs mənbəyi aşkar edilibdir. Kim
bilir? Mən deyirəm də yəni ki o mənbənin aşkar edilməsi ilə bağlı, yəni istintaq mən deyirəm də yəni bununla əlaqədar faktla əlaqədar cinayət işi başlanıb və istintaq gedir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroq olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyəcəm, hədilə harisə getdik, şikayətlər, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qoymuşam üzvək kastıya pulu. İndi 10 ildir də Hırsanda yaşayıram. İndi mən hardan almalıyam o əmanəti?
Dövlət sənədi ilə sənə satılmış ev saxtadır, kopçu saxtadır, kopçunu da notarius da sənəd sənə verib, hər hamısı saxtadır. Bu məsələdən fəri 8 il istintaq gedir. 2 dəfə Respublika Baş Prokurorunun yanında, 1 dəfə Nazirin, Daxili İşlər Nazirin yanında olmuşuz. Neçə nəfərdir ümumi adamların sayı? 20-30 nəfər adama bir nəfər belə dələduzluqla ev satıb və həm də şikayətçidir və həmin şikayətçi də azadlıqdadır, tutmurlar və şikayətə də baxmırlar.
Salam mələküm. Bizim həsiyyənin torpağımızın 50%-ın qonşular zəbt eləyib. Evi yandırıblar, əmlakım da uğurlarım. Hara müraciət edirəm, baxan yoxdur.
Biz hərbi işlə əlaqədar bura zəng vurmuşuq. Bizim hüquqlarımız tapdandığına görə bura zəng vurmuşuq. Cəllabat rayon Qarazəncir kəndi.
Buyurun, gəlin İsmail rayonuna. Görün, xəstəxanasında necə acınacaqlı vəziyyət var. Xəstənin doğuşu gedikir, çətinləşir. Onu kəsdirmək istəmir həkimlər ki, bizə pul çatmır.
Qaynar xəttə olmuşu zəng edəmişəm ki, mənim bir sualma cavab. Jetlərdə pul arayış almaq üçün getmişəm. Orada mənim bələdiyəyə görə də pul istəyirlər. Mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, bir evə görə həm bələdiyəyə, həm JK pul vermək düzgündür ya yox.
Əziz dinləyicilər, sizin də şikayətləriniz var. varsa 02-436-7741-ə zəng edin. Efirə çərəsi azadlıq radiosu nöqtə az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Qaynar xəttə ayrılmış yarım saat başa çatdı. Növbəti verilişimiz üçün şikayətlərinizi göndərin. Təqdimatçı mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızın pozulmasına imkan verməyəsiniz. Əlaqə edək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü. Məsələn,